si wara blede kiaba ti espoir pro ti event bam la ma nesena za tomna wuli ton festival international pulaku na yi auto recure san pisila yo pental tarda san pisila way na yi senaza ton mini sending singeta ton kiba kitba kodomna gilgin ke sele même soumas mais à monsieur Amadou Diko c'est à Gambie consul honoraire mais Burkina Faso ka bamburinga na ye nu sobla wotorli oban tik bumninga ton son 20 kro mika ti zeme ta wat ton netaba halitit bang ta tum ya totuninga ab tum da na kende la wotorli azuma autobre cure sam pisila yope 8 heures na talenta 12 heures ya zam so buto to la na ton kone ba Kuma ya zalam. Oh, wanya obna mpaka exposition vente inampa matera buto tole. Netondo mika libu. Oh, artikla mame eti bambe na warno kwa zika. Sibla otobre kiure sampisila ni. Ah, bangi sa eti sosa buto tole na ziname. To bonti panel la conference ramba. 8h 14h ya senaza. Linda loro pole ya eti banti exposition kasa nga kete kendame. Hey, loro mikre mna kilgabala zabal 20h Artiste Lamia Anna, Lobo Diko, Alice Kopoulou, Kodio Sahel Blue, Adama Konate, Famille Galabo, Petit Kanazoui, Tel Kopoulou, Beriz Barton, Sana Bob, Anne Artiste Lambataba, Msambisi, Sane Otobre Kiro Sampisi La Yopo Enatala Tala Sampisi La Wai, Sena Zalat Na Kontab Sek Benre, Ti Ton Roman Tigri Polaku, I Hankenge, I Na Ton Rom Bank, Ti Sane Ton, Lorom Mika Pored Na Di, Lorom Nentaba, Halit Ti Bank Tab Koum Yal Totoninga.